Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα προσπαθούμε να περιγράψουμε με 5 τραγούδια την ιστορία, το παρελθόν και το μέλλον της Συρίας. Αναρωτιόμαστε αν ο Λόρενς της Αραβίας επέστρεψε πριν από μερικούς μήνες στη Δαμασκό και αν αυτή τη φορά στέλνει τις αναφορές του στο Foreign Office ή στο State Department. Και ύστερα δοκιμάζουμε τις αντοχές σας στο να ακούτε ένα τραγούδι επί μισή ώρα. Διαλέγουμε τις καλύτερες κατά τη γνώμη μας εκτελέσεις για το Mac the Knife, ενώ οδηγούμαστε μικρές ιστορίες για καρχαρίες που έγιναν τραπεζίτες και για τραπεζίτες που κάνουν τους δημοσιογράφους. Αφήνουμε τον Nick Cave να συνομιλεί με την Ella Fitzgerald και τους Doors να σιγοτραγουδάνε κάτι λάθος στιχάκια στον Bertolt Brecht. Πρώτα όμως πρέπει να φύγουμε για τη Μέση Ανατολή. Η μουσική του Maurice Jarre, του πατέρα του Jean-Michel Jarre, μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας». Ο Peter O'Toole, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδύεται ένα ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο. Έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του τη Βρετανία και τους Άραβες που εξεγείρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως πάντα όμως, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Thomas Edward Lawrence, δεν ζει φυσικά στα 1962, αλλά στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά κυρίως πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Ήταν, βλέπετε, η εποχή όπου οι πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων ταξίδευαν ακόμη στο εξωτερικό σαν αρχαιολόγοι και όχι σαν δημοσιογράφοι. Όπως εξηγεί ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου στο εξαιρετικό βιβλίο του «Η Αμερικανική Τζιχάντ», εκείνη την εποχή συντελούνταν δύο κοσμοϊστορικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στα αραβικά εδάφη και η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own. Ο Ford παρουσιάζει το μοντέλο TAF και μαζί τη σύγχρονη αλυσίδα παραγωγής. Παρουσιάζει τον φορντισμό. Οι οικονομίες της Δύσης έχουν μόλις ανακαλύψει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Εάν όμως η Δύση θέλει να παράγει αυτοκίνητα και οι Άραβες έχουν στη διάθεσή τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ αυτών των αυτοκινήτων, κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα περάσει στα χέρια των δυτικών υπερδυνάμεων. Μια προσπάθεια που θα οδηγήσει μεταξύ άλλων σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Η Βρετανία γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία η οποία με τον επιθανάτιο ρόγχο της προσχωρεί στις κεντρικές δυνάμεις μαζί με τη Γερμανία. Και ένας από τους ανθρώπους που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή για το Λονδίνο είναι ο Λόρενς της Αραβίας. Ο Βρετανός πράκτορας ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με επιχειρήσεις σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται στους Άραβες τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Ο Λόρενς της Αραβίας υπόσχεται τη Μεγάλη Συρία. Αντί γι' αυτό όμως, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες παίρνουν ένα χάρτη και χαράσουν πάνω του ευθείες γραμμές. Τα τερατόμορφα τετραγωνισμένα κράτη που θα προκύψουν αποτελούνται έτσι από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Προσφέρουν στους Ευρωπαίους αυτό που πάντα χρειάζονταν. Μια θάλασσα πολιτικής αστάθειας, την οποία μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή την ιστορία διηγούνταν πρόσφατα στο Russia Today και ο διάσημος Νορβηγός αναλυτής Johan Galtung. Προσπαθούσε μάλιστα να εξηγήσει γιατί η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε στην Τινησία και την Αίγυπτο και γιατί πνίγεται στο αίμα στη Λιβύη και τη Συρία.
It's an artificial country. It's a typical product of the Western colonialists after the first Arab revolt.
Η Συρία είναι μια τεχνητή χώρα. Τη δημιούργησαν οι επικαιοκράτες της Δύσης μετά την πρώτη αραβική εξέγερση. Το ίδιο έγινε και με τη Λιβύη και το Ιράκ από την Ιταλική, τη Γαλλική και τη Βρετανική επικαιοκρατία. Αντίθετα, η Αίγυπτος και η Τινησία είναι χώρες με ιστορία και η Αραβική Άνοιξη μπορεί πραγματικά να πετύχει. Μπορεί να μην το κατάφεραν ακόμα λόγω της σύγκρουσης με το στρατό, στην άλλη περίπτωση όμως υπάρχουν ατελείωτες συγκρούσεις και αντιφάσεις.
Η Συρία είναι λοιπόν μία από τις χώρες που θα σχεδιάσουν οι αποικιοκράτες σε μία κόλλα χαρτί. Το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε όμως σήμερα είναι αν στη Συρία έχει φτάσει ένας νέος Λόρενς της Αραβίας, ένας δυτικός πράκτορας με τη δική του ατζέντα που θέλει να εκμεταλλευτεί μία γνήσια λαϊκή εξέγερση για να εισβάλλει στη χώρα. Θα τα πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Παραμένετε στην εκπομπή Infowar, παραμένω κατά τα φαινόμενα ο Άρης Χατζηστεφάνου και συζητάμε για τον Λόρενς της Αραβίας και τη Συρία. Είδαμε το ρόλο που έπαιξε ένας πράκτορας στην οργάνωση της αραβικής εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και τώρα αναρωτιόμαστε αν κάποιοι άλλοι πράκτορες επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν και τη σημερινή γνήσια λαϊκή εξέγερση στη Συρία για τους δικούς τους στόχους. Και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όπως πάντα με τα μουσικής. Καλοκαίρι του 2011 στην πόλη Χάμα της Συρίας, όπου πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Και εκεί, ένας πυροσβέστης, ο Ιμπραχήμ Κασούς, παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει να τραγουδά αυτούς εδώ τους στίχους για τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ. «Ήρθε η ώρα να φύγεις, Μπασάρ», του λέει. «Είσαι ένας ψεύτης και πρέπει να πας στο διάολο. Και εσύ και οι ομιλίες σου». Ο Κασούς τραγουδά όμως και για τον Μαχέρ Αλ-Άσαντ, τον αδερφό του πρόεδρου, ο οποίος ελέγχει το βαθύ κράτος της Συρίας. Ο πυροσβέστης της ιστορίας μας χαρακτηρίζει τον Μαχέρ ένα δειλό πράκτορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιμπραήμ Κασούς γίνεται θρύλος με αυτό το τραγούδι. Η οικογένεια των Ασάντ όμως ξέρει πολύ καλά πως να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που τολμάνε να βγάλουν γλώσσα στο καθεστώς. Στις 3 Ιουλίου του 2011, ο Κασούς βρίσκεται νεκρός σε ένα στενό της πόλης Χάμα. Κάποιος τον έχει μαχαιρώσει στο λαιμό και του έχει αφαιρέσει τις φωνητικές χορδές. Το καθεστώς των Ασάντ και το κόμμα του Μπαθ που τον στηρίζει δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Η Δύση όμως, εκτός από ορισμένες ρητορικές αψιμαχίες με τη Συρία, δεν φαίνεται να αντιδρά. Γεγονός που εξοργίζει έναν Σύρο ράπερ που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. It's time to wake up, CNN, it's time to wake up the New York Times, wake up the BBC, wake up Time, People, Newsweek, and Liberty, wake up, wake up and see Obama's and Hillary Clinton's diplomatic speeches, don't stop the silent lessons that murder teaches, innocent people who only wanted to be free, no crime they committed, but a dream to achieve, it's time to wake up NPR, it's time to wake up the LA Times, wake up ABC, wake up USA Today, wake up MSNBC. Ο Σύρος τροβαδούρος της ιστορίας μας καλεί τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρη Κλίντον να ξυπνήσουν και να δουν τη σφαγή που πραγματοποιείται στη Συρία από το καθεστώς. Στην πραγματικότητα βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τόσο αμέτωχες όσο τις παρουσιάζει ο τραγουδιστής μας. Όπως αποκαλύφθηκε πέρυσι από το Wikileaks, η Ουάσιγκτον χρηματοδότησε ομάδες αντικαθεστωτικών στη Συρία με 6 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, μέχρι πέρυσι, ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι δεν ήταν έτοιμος για την ανατροπή της οικογένειας Ασάντ. Για την ακρίβεια, γνώριζε ότι εάν ανέτρεπε τον πρόεδρο χωρίς να κλονίσει και τον παθητικό καθεστώς, στη θέση του σημερινού πρόεδρου μπορεί να βρισκόταν κάποιος πολύ πιο σκληρός αντίπαλος. Άλλωστε, στο παρελθόν, σε κρίσιμες στιγμές, η Δαμασκός είχε φροντίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αυτοκρατορίας. Όταν χρειάστηκε, πρόδωσε τον Αμπντουλάχο Τζαλάν, όπως έκανε στην Ελλάδα και ο Θεόδωρος Πάγκαλος με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλες φορές, απλώς άφηνε ανοιχτές πόρτες διαλόγου με την Ουάσιγκτον, αλλά ακόμη και με το Τελ Αβίβ. Η αντιπολίτευση όμως στο εσωτερικό της Συρίας συνέχιζε να ενισχύεται και αυτό άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Και ανάμεσα σε αυτή την αντιπολίτευση συναντάμε πλέον και το συγκρότημα The Strong Heroes of Moscow. Τους ακούμε για να εξασκήσετε λίγο τα αραβικά σας και επιστρέφουμε. We'll be right back.
الكرمات وبدنا نملى المعتقلات وبدنا نفضي الروسية والكرمال اليم الأسدية بدنا نعبي الزنزانات زنزانات زنزانات
احنا جنودك يا بشار على صباطك نحن اخبار لعيونك من هد الدار انت الديمقراطية مطرح ما بتمشي وبتدوس احنا بنرجع لك من بوس رح نفعصلك كلمة سوس مثل وحوش البرية
بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي الروسية والكرمال اليم الأسدية.
Επειδή σας βλέπουμε να ζορίζεστε λίγο με τους στίχους, να σας εξηγήσουμε ότι οι Strong Heroes of Moscow σατιρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Ασάντ. Θέλουμε, λέει, να γεμίσουμε όλα τα κελιά και όλες τις φυλακές. Θέλουμε να αδειάσουμε όλες τις σφαίρες από τα όπλα που αγοράζουμε από τη Ρωσία για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία του Ασάντ. Γιατί εμείς είμαστε η σκόνη στα παπούτσια του ηγέτη. Διαχρονικές αλήθειες για κάθε ομάδα πρατοριανών που στηρίζει κάποιο αυταρχικό καθεστώς. Η αντιπολίτευση λοιπόν ενισχύεται και αποκτά και τη δική της μουσική σκηνή. Και έφνης, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι όσοι αντιδρούν στο καθεστώς του Ασάντ επιθυμούν διακαώς μία ακόμη αμερικανική εισβολή υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας ή κάποιες άλλες φιλοαμερικανικής δύναμης της περιοχής. Όπως εξηγούσε όμως πρόσφατα και ο γνωστός συγγραφέας, αναλυτής και ακτιβιστής Ταρίκ Αλί, οι βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν επιθυμούν την ξένη παρέμβαση.
The opposition inside the country is not at one with the National Coordinating Committee in Istanbul.
Η αντιπολίτευση μέσα στη Συρία δεν ταυτίζεται με την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, οι κινήσεις οποίας καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τους αδελφούς μουσουλμάνους, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι δυνάμεις στηρίζουν τη στρατιωτική εισβολή. Την ίδια ώρα όμως, μέσα στη χώρα, το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας, το οποίο αποτελείται από προοδευτικές δυνάμεις της αριστεράς και από Κούρδους, δεν έχει ζητήσει ξένη παρέμβαση. Πιστεύουν ότι η μάχη εναντίον του καθεστώτος πρέπει να συνεχιστεί μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης που ζητούν διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση του καθεστώτος.
Μιλώντας για δυνάμεις που συνδέονται με τους αδελφούς μουσουλμάνους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, ο Ταρίκ Αλί αναφέρεται στο λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας. Πρόκειται για μια οργάνωση που συστάθηκε με διαδικασίες εξπρές στην Κωνσταντινούπολη και άρχισε αμέσως να φλερτάρει με την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ, ζητώντας άμεση στρατιωτική επέμβαση. Και οι κακές παρέες του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας δεν σταματούν εδώ. Η συγκεκριμένη οργάνωση συνδέεται οργανικά και με τον λεγόμενο Ελεύθερο Στρατό της Συρίας, που αποτελείται από Σύρους και ξένους μισθοφόρους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ενισχύεται και από το Κατάρ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σύμφωνα με τον νορβηγό αναλυτή Γιώχαν Κάλτουνγκ, που ακούσαμε νωρίτερα, σημαίνουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τη λαϊκή εξέγερση στη Συρία για να προετοιμάσουν μία ακόμη εισβολή στη Μέση Ανατολή.
Είναι ένα τυπικό ντεζαβού. Παίζουν ξανά το παιχνίδι της Λιβύης. Είναι μια κίνηση που θα θέσει σε κίνδυνο πολύ περισσότερες ζωές από όσες θα προστατεύσει και θα πυροδοτήσει έναν πόλεμο που θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αρχή το ΝΑΤΟ θα κερδίσει και ύστερα θα ξεκινήσει ο πραγματικός πόλεμος. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση σε καμία περίπτωση.
Μόνο που αυτή τη φορά το παιχνίδι είναι πολύ πιο σύνθετο, γιατί η Συρία αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο του Ιράν, στρατιωτική βάση της Συρίας και ένα χρήσιμο πιόνι για την Κίνα.
Redesigning the region, rewriting the map.
Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να επανασχεδιάσουν την περιοχή, να ξαναχαράξουν το χάρτη. Ένας βασικός τους στόχος είναι η προστασία του Ισραήλ, ακόμη και του σιωνιστικού και επεκτατικού Ισραήλ. Την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχουν στη Συρία και οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ η Κίνα παίζει το δικό της παιχνίδι σε συνεργασία με το Ιράν, το οποίο μπορεί να της προσφέρει εναλλακτικές πηγές πετρελαίου.
Μια νέα παρτίδα σκάκι έχει ξεκινήσει λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον μετακινεί και πάλι τα πιόνια της εναντίον της Συρίας. Στην πραγματικότητα όμως, κοιτάζει πάντα προς την Τεχεράνη. Μεγάλες ιστορίες που θα συνεχίσουμε να διηγούμαστε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Προς το παρόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Bertolt Brecht. Κουμπίς Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου επιχειρούμε να διαπιστώσουμε εάν αντέχετε να ακούτε παραλλαγές ενός τραγουδιού για περίπου μισή ώρα. Ακούμε το Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας. Μαθαίνουμε γιατί ο Μπρέχτ ήθελε να πνίξει τον πρωταγωνιστή της παράστασης και τι έκανε με το τραγούδι ο Louis Armstrong. Θυμόμαστε γιατί ξέχασε τα λόγια της η Έλα Φιτζέραλ και τι δουλειά έχουν σε αυτή την ιστορία τα McDonald's, οι Doors και ο Nick Cave. Και επειδή οι εκτελέσεις είναι κυριολεκτικά εκατοντάδες, ξεκινάμε με μία στην τύχη. Ας πούμε αυτή του Louis Armstrong.
Dig man, there goes Mac the Knife.
Ο Louis Armstrong λοιπόν το 1956 φέρνει στην Αμερική του μακαρθισμού ένα τραγούδι από τον μεγαλύτερο κομμουνιστή θεατρικό συγγραφέα της ιστορίας, τον Bertolt Brecht. Το Mac the Knife γεννιέται μαζί με την όπερα της Φεντάρας το 1928, ίσως στη σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα του Bertolt Brecht, και εκεί θα το τραγουδήσει η Lotte Lenya κάπως έτσι.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liegt.
Τελειομανής όπως πάντα, ο Μπρέχτ, πριν γράψει την όπερα της Πεντάρας, κάθεται και ξαναδιαβάζει το κεφάλαιο του Μάρξ. Ήθελε να κατανοήσει πλήρως το μηχανισμό λειτουργίας του καπιταλισμού. Ήθελε να αποδομήσει την ίδια την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας. Ήθελε να γνωρίσει τον εχθρό του πριν τον ξεμπροστιάσει επί σκηνής. Από αυτή την παράσταση άλλωστε θα μάθουμε ότι μεγαλύτερος εγκληματίας δεν είναι αυτός που ληστεύει μια τράπεζα, αλλά αυτός που την ιδρύει. Σε μετέπειτα παραλλαγές βέβαια, αρκετοί υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερος απατεώνας είναι ο τραπεζίτης ή ακόμη χειρότερα ο τραπεζικός υπάλληλος που παρουσιάζεται σαν πρωθυπουργός ή και σαν δημοσιογράφος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Για να επιστρέψουμε στη δική μας ιστορία, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι παρά την προετοιμασία του Μπρέχτ στην πρώτη παράσταση της όπερας Πεντάρας, αντί να κυριαρχήσουν οι νόμοι του Μάρξ για την οικονομία, λίγο έλειψε να κυριαρχήσει ο νόμος του Μέρφη για την αποτυχία. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε.
And they forgot to put my name on their program. That was the first time.
Η κυρία που ακούτε είναι η περίφημη Λότε Λένια, που σε εκείνη την ιστορική παράσταση υποδιόταν την Τζέννη. Εδώ την ακούμε να παραπονιέται ότι ξέχασαν να βάλουν το όνομά της στο πρόγραμμα και πως αυτό εξόργησε τον Κουρτ Βάιλ, που λίγο έλειψε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Ο Κουρτ Βάιλ όμως τελικά ηρέμησε και όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά. Έως ότου, λίγες ημέρες πριν από την παράσταση, ο πρωταγωνιστής, Χάραλντ Πόλσεν, που υποδιόταν τον Μακίθ, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί αν δεν γράψουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στο δικό του χαρακτήρα. Ο Μπρέχτ τον καταράστηκε από τα βάθη της ψυχής του και αφού εξάντλησε όλες τις γερμανικές βρισχές της εποχής, κάθισε να του γράψει το τραγούδι. Μέσα σε λίγες ώρες είχε έτοιμους τους στίχους για τον αντιήρωα του έργου του, τους οποίους μελοποίησε αμέσως ο Κουρτ Βάιλ. Λοιπόν κύριοι, είπε ο δημιουργός της παράστασης, το τραγούδι του Μακίθ θα πηγαίνει κάπως έτσι. Και ο Μπέρτολ Μπρέχτ κάθισε και τους το τραγούδησε. Αν και ο Μπρέχτ θα χρησιμοποιήσει την όπερα της Πεντάρας ως το πρώτο του μεγάλο κατηγορό προς τον καπιταλισμό, ήταν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες που αγκάλιασαν περισσότερο το τραγούδι «Mack the Knife». Η γνωστότερη μέχρι σήμερα μετάφραση στα αγγλικά γίνεται το 1954 και η Λότε Λένια είναι και πάλι εκεί για να το τραγουδήσει αυτή τη φορά στο Broadway. Θα ακολουθήσει ο Louis Armstrong το 1956 και ο Bobby Darin το 59. Κανένας τους όμως δεν τραγουδά στα αγγλικά τον τελευταίο στίχο που είχε βάλει ο Μπρέχτ το 1930 για τη μεταφορά της παράστασης στη μεγάλη οθόνη. Κάποιοι, έλεγε, ζουν στο σκοτάδι και κάποιοι ζουν στο φως. Και εσύ βλέπεις αυτούς που ζουν στο φως, γιατί αυτοί στο σκοτάδι εξαφανίζονται.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We can help me remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 είναι η σειρά της Έλα Φιτζέραλτ, όπως είπαμε, να ασχοληθεί με το Mac the Knife και να επαναφέρει την κατάρα του τραγουδιού. Scarlet billows start to spread. Το 1960, σε μια ζωντανή συναυλία στο Βερολίνο, ξεχνάει τους στίχους και αρχίζει να αυτοσχεδιάζει. Δημιουργεί έτσι ζωντανά ένα διαφορετικό τραγούδι και κερδίζει γι' αυτό το βραβείο Grammy εκείνης της χρονιάς. Η Αμερική όμως θα συνεχίσει να τιμά το Mac the Knife, όπως θα κάνουν σε ανύποπτο χρόνο οι Doors, κάπου εκεί στα 1968. Ξεκινάνε με το Mac the Knife σε μια συναυλία για να συνεχίσουν με το Alabama Song. Θετικά σε μια εκπομπή που συζητά για το Mac the Knife, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ίσως κανένα συγκρότημα δεν συνδέθηκε τόσο στενά με το Alabama Song όσο οι Doors. Το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι ακόμη και αυτοί οι απόλυτοι αντικομφορμιστές της αμερικανικής δεκαετίας του 60 δεν θα τολμήσουν να τραγουδήσουν τους πραγματικούς στίχους. Το τραγούδι κανονικά μας καλεί να εντοπίσουμε το πλησιέστερο whisky bar, αλλά και το πλησιέστερο αγοράκι. Οι Doors όμως προτιμούν να αναζητούν το πλησιέστερο κοριτσάκι. Αφαιρούν έτσι κάτι από την decadence ατμόσφαιρα της Γερμανίας του Μεσοπολέμου. Τότε που οι εκλεγμένες κυβερνήσεις μετατρέπονταν σταδιακά σε φασιστικές δικτατορίες μεγάλων τραπεζιτών. Επίσης, ο Μπρέχτ, μετά το αγοράκι, ζητούσε να του δείξουμε το δρόμο και για το πλησιέστερο δολάριο. Οι Doors όμως προτίμησαν να αφαιρέσουν οριστικά αυτό τον στίχο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και για να επιστρέψουμε στο δικό μας τραγούδι, οι Doors ανοίγουν το δρόμο για τις πιο ψυχεδελικές εκτελέσεις του Mack the Knife. Για να φτάσουμε έτσι το 1981 με τους Psychedelic Furs να μας δίνουν εκτελέσεις σαν κι αυτοί. Psychedelic Furs κρατάνε και κάτι από τη μουσική του Kurt Weill, οι Γερμανοί Rammstein ξαναφέρνουν το τραγούδι στη γενέτειρά του, κρατώντας ολίγον από τους στίχους και καθόλου από τη μουσική. Καρχαρία στον Rammstein δεν έχει πλέον αστραφτερά δόντια όπως τον ήθελε ο Μπρέχτ, αλλά μεγάλα δάκρυα, τα οποία όπως λένε δεν φαίνονται, γιατί αυτός είναι συνέχεια κάτω από το νερό. Σχεδόν έναν αιώνα από την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, το πολιτικό και ιδεολογικό του μήνυμα φαίνεται να έχει ξεδοντιαστεί, όπως και ο Καρχαρίας μας. Το Mack the Knife δεν αποτελεί πλέον αριστερή κριτική στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα του πλανήτη. Στην καλύτερη περίπτωση, οι ερμηνευτές του θυμούνται για λίγο τον Μακίθ ως αντιήρωα, από αυτούς που έρχονται και παρέρχονται στην αμερικανική λογοτεχνία. Ήδη από τη δεκαετία του 80, άλλωστε, το μαχαίρι του Μακίθ δεν μπορούσε πλέον να κόψει τίποτα. Είναι η εποχή που τα McDonald's χρησιμοποιούν την εικόνα του και το Mack the Knife για να προωθήσουν στην αγορά τον Mack Tonight. Εδώ ο αντικομφορμισμός έγκυται στο γεγονός ότι τα McDonald's θα έμεναν ανοιχτά και τη νύχτα. When the clock strikes half past six, babe, time to hit for ορισμένοι εξοργίζονται από αυτή τη διασκευή του τραγουδιού από τα McDonald's. Πιστεύουν ότι τα κόκαλα του Μπρέχτ θα τρίζουν και εύχονται να υπήρχε ένα διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα εναντίον της ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς. Φαίνεται όμως ότι ξεχνούν το σημαντικότερο. Ο Μπρέχτ δεν θα πήγαινε ποτέ τα McDonald's στα δικαστήρια. Όπως μας θύμιζε παλαιότερα και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο Μπρέχτ ως μαρξιστής δεν αναγνώριζε κανενός είδους ιδιοκτησία, άρα και την πνευματική ιδιοκτησία. Σήμερα ενδεχομένως να ήταν ένας πειρατής της τέχνης, να ανέβαζε τα τραγούδια του σε μορφή MP3 στο ίντερνετ για να τα ακούσουμε όλοι. Ευτυχώς πάντως για όλους αυτούς που ήθελαν να ξεχάσουμε το πολιτικό μήνυμα του Mac the Knife, ο Tom Waits μας εξηγεί ότι τα εύπορα στρώματα μιας κοινωνίας πριν αρχίσουν το κήρυγμα περί ηθικής, θα πρέπει να θυμούνται ότι τα πλούτη τους προέρχονται από το μαρτύριο των φτωχών. Πρόκειται για το δεύτερο φινάλε από την όπερα της Πεντάρας, που πήγαινε κάπως έτσι.
You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position. Then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist or whatever lies that you tell, food is the first thing. Morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping it.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Εσείς μπορείτε να βρίσκετε πάντα τις παλαιότερες εκπομπές του Infowar στο ekstefanou.gr, από όπου μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον δημιουργό της εκπομπής, δηλαδή εμένα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
The shark, how red his fins are as he slashes at his prey. Oh, Mac the Knife wears fancy gloves which give the minimum away. By the Thames, turbid waters, man abruptly tumbled. Shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man. corner, Maggie's friends will understand. And Schulmeier posted missing, well, like so many wealthy men. Well, Mac the Knife acquired his cash box. God knows how and God knows when. Oh, Jenny Towler turned up lately with a knife stuck through her breast. While Mackie walks the embankment nonchalantly unimpressed. Where is Alphonse? Delete the cabman. Well, who can get that story clear? Well, someone belay information, but McHeath has no idea. Oh no. And that child bride in her 90s, whose assailants still at large, violated in her slumbers. Mackie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, 7 children. Stands Mac the Knife, but he's an instant, he don't know. In the crowd stands Mac the Knife.